Mani sauc Jānis Dižgauss, esmu brīvmākslinieks, par aspazī runājot. Aspazī tā, kas man devas dzīvē ļoti daudz izpratnes par daiļumu, par pasaules būtību, no viņas redzējuma punktu saskatīt Dieva doto lietu kārtībā, to skaistumu, ko viņi pauž savā dzējā. Nenoliedzam, es atzīstu arī jau kā pieaudzis vīrs, ka bērnībā Aspazī devusi šo te romantismu devu lielās devās, jo mācoties Emīla Dāziņa speciāla mūzikas vidusskolā Zēnkora klasē, mums viņas daiļrada bija ļoti tuva, un, protams, arī pateicoties Raimondam Paulam, šīs te dziesmas, kuras maestrai rakstījis tieši Zēnu korim, ir ļoti uzrunājušas, īpaši man, es ceru, ka arī citus puikas. Un viena nians, kas man vēl jau tādos pusaudžu gados paliku uz prātā, un bija tā laime piedalīties arī Nacionālā teātra izrādē Aspazīs lugām vaidelot, un šeit sasaucās tas, zinot to, ka arī Aspazī ir bijusi dziedātāji un dziedājas kori, un tas sasaucās arī manu būtību, un vispār laikam tā tas latviskais kots, ja tā var teikt, jo šī luga, viņa ir ļoti dziļi mani uzrunājusi. Uzrunājusi ar to, cik skaisti var izteikt vienas personas cerības uz piepildījumu, šo te mūžīgo, uz mūžīgās laimes tiekšanos. Un konkrēti, ja drīkst nocitēt lugas, pēdējie vārdi, ko vaidelot, nokritus uz ceļiem, ko viņa saka, ir no dzejoļa, kas arī, starp citu, mūsu dižgara un romantiķa Emīla Dārziņa dziesmās pausts. Dārziņš komponējis ar Aspazīs dzeju dziesmu Mēnesis ar stīgo, un tieši no šī dzejoļa arī ir lugas vaidlota izskaņa. Jā, kur vaidloti ir nometusies ceļos, un pēdējie vārdi. Tur, kur stars ar staru liesmās vienojas, tur, kur gars ar garu jūtās satiekas, zemes ilgošanās tur kā migla klīst, mūžam nebeidzam, gaismas straum līst.